І у нас в студії співробітник Українського інституту національної пам'яті Максим Майоров. До речі, сам ви теж хочете сказати добрий вечір.
Кажіть. Добрий вечір.
Максим із Криму і Ігор Бігун, який у нас є одним із наймолодших авторів цієї виставки. Ігорю всього лише
23 чи 24
роки. І він працює в Центрі досліджень визвольного руху. Отже, цей вимір української Другої світової війни, наскільки він відрізняється від того, до чого звикла більшість із наших слухачів, там, наприклад, і ми звикли, і батьки наші звикли, ну, від того, що ми вивчали в радянській школі, ну, і частково в українській школі, і дещо і продовжуємо вивчати.
Дозвольте, я тоді
розповім. Максим Майоров.
Так. Власне, відповідь на це питання найкраще дає одна з лекцій голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, в якій він порівнює різні національні погляди на події Другої світової війни. От він порівнює Другу світову війну у польському розумінні, польському викладі, російському, в британському, ну і так далі, і тому подібне. Тобто він акцентує на тому, що всі ці погляди, всі ці, скажімо так, представлення цих подій, в яких ці народи брали участь, були залучені, вони відрізняються. І, власне, це нормально, і це говорить про те, що український, окремий український погляд, він теж має бути. Тим більше, що Україна, фактично українські землі, на них розгорталися центральні події Другої світової війни, тобто наймасштабніші битви, і, власне, Україна – це одна з тих країн, території, українці один з тих народів, які чи не найбільше постраждали від Другої світової війни. Тому, звісно, повинен бути окремий там український погляд.
Тобто зараз його ще немає.
Ні, ну як? Він уже
формується, та? А до того він був як радянський, російський, ну, як його точніше назвати?
Був радянський погляд на Другу світову війну, який ще, власне, там пам'ятають там минулі покоління, які проходили це і навчалися в радянських школах. Власне, був погляд окремої української діаспори на ці події. І знов-таки він не був монолітним, тому що різні там політичні угруповання української діаспори, вони представляли, скажімо, зі свого боку, давали зі свого боку оцінку тим подіям, які відбувалися. Зараз у нас вже є незалежна держава, і, власне, ми підходимо до того, щоб сформулювати такий консолідований погляд на ті події і щоб представити, власне, український вимір Другої світової війни.
І оцей український вимір Другої світової війни буде представлений на виставці, яка відкривається наступного тижня у Києві на площі перед Київською мерією. І, власне, зараз моє друге запитання до одного з наймолодших авторів цих експонатів. Що там можна буде побачити такого, чого ми дотепер не бачили?
Виставка складається із 26 стендів, і ці стенди розповідають про участь українців і долю українців у Другій світовій війні, починаючи від Атлантики до Тихого океану. Виставка розказуватиме не тільки про українців, які воювали проти нацизму в лавах Червоної армії, як це, ну, як це було за радянського і за російського підходу. Крім того, ну, українці воювали як і в Збройних силах Сполучених Штатів Америки, Британії та її домініонів, в лавах війська польського, до речі, якраз 120 тисяч українців в лавах польської армії, вони першими і дали відсіч нацистським агресорам саме в Другій світовій війні. Буде розказано про трагічну долю кримських татар, а також, звичайно, про український визвольний рух в Другій світовій війні. Тут, можна сказати, вперше ми його остаточно вписали от в цей контекст Другої світової війни як от органічну цілість, а не якусь там маргінальну, якесь маргінальне чи периферійне явище.
А хто взагалі є автором концепції самої виставки і як добиралися експонати, і, власне, щоб люди усвідомлювали, що вони там можуть побачити і почути, як все буде відбуватися?
Максим Майоров, Український інститут національної пам'яті.
Сама виставка – це проєкт, один з проєктів Українського інституту національної пам'яті, над яким працювало 8 авторів, серед яких і голова Українського інституту національної пам'яті, а також були і автори з дружніх нам організацій залучені, ну, наприклад, Ігор Бігун, який тут теж в студії з нами. Отже, 8 людей, приблизно 2,5 місяці, вони працювали над цією виставкою. Такою собі родзинкою виставки є те, що на відміну від якихось такого загальноприйнятого підходу, сама тема виставки, хоча й присвячена війні, вона не зосереджується, як зазвичай там можна було очікувати, на якійсь хронології бойових дій, на послідовності якихось військових операцій, ну навіть шкільний курс, він якраз більше слідує такій логіці. Натомість автори виставки, вони більшу увагу приділили якимось дипломатичним, політичним явищам, соціальним явищам, які мали місце якраз в період Другої світової війни. І велика роль, власне, в цій виставці, велика увага, вона приділена місцю українців як об'єкту, як суб'єкту в цих подіях Другої світової війни. І, власне, ми підняли низку таких тем, які раніше і не зачіпалися там авторами навіть якихось там досліджень чи якихось методичних матеріалів, підручників. Власне, цією виставкою ми закінчуємо такий цикл проєктів нашого інституту, присвячених періоду Другої світової війни. Ці проекти, власне, вони були до 70-річчя закінчення Другої світової війни, яке, власне, там припадає на 2015 рік. І це останній такий наш захід. Ну, серед інших заходів варто згадати, то, наприклад, матеріали там підготовлені до відзначення 8-9 травня 2015 року, Дня пам'яті примирення і Дня перемоги над нацизмом. Це і відеоролики, підготовлені за участі режисера Олеся Саніна, тобто його командою, там, за нашої підтримки. Це і видання брошури про Україну в Другій світовій війні. Тобто ми якраз от в цьому році реалізували низку проєктів, а це такий завершальний проєкт з цього циклу.
От я читаю із анонса цієї виставки, яка відбудеться у Києві навпроти мерії, на площі проти мерії. І, власне, тут написано від 1 вересня 1939 року, коли українці у складі війська польського стали до бою з гітлерівськими агресорами, аж до підписання акту капітуляції Японії, здійсненого українським генералом. І, власне, розповіді на цій виставці будуть про майже 7 мільйонів солдатів, українських солдатів, у 6 арміях світу на всіх фронтах від Атлантики до Тихого океану. У мене питання до Ігора Бігуна, нагадаю, це наймолодший з авторів цієї виставки «Українська Друга світова». А можете нам розповісти якусь сімейну сагу, коли діти з однієї сім'ї опинилися в тих різних арміях світу? Були такі історії вами зафіксовані?
Такої прямо от сімейної саги, де би діти опинялися по різні боки фронту, здається, ми не зафіксували, але були не менш драматичні такі от події. Наприклад, можна згадати долю сім'ї Прасковії Гавриш. Це мати, яка відправила на фронт своїх 5 синів. Всі 5 пішли воювати, і після закінчення війни вони воювали в Червоній армії. Дехто ще встиг потрапити на радянсько-фінську війну і взяти у ній участь. І лише 2 з 5 повернулися згодом з війни живими, один із них героєм Радянського Союзу. Тобто, от це така, от, ну, перша жертовність, як жертовність синів цієї матері, так і жертовність матері, яка, ну, по суті, от віддала найдорожче, що в неї є в цьому житті, заради от оборони батьківщини і боротьби з нацистськими агресорами. З іншого боку, ну, от ми бачимо, що один із синів боровся, ну, по суті, в загарбницькій війні проти Фінляндії. Тобто тут знову такий от, ну, от пролом, розкол, можна сказати, пройшовся і по цій родині, тому що в Другій світовій війні українці не були теж, ну, якби монолітною нацією, на жаль, а через те, що не мали держави, змушені були воювати проти нацизму в різних арміях, і іноді, ну, одні проти одного, наприклад, УПА і там Червона армія іноді.
Максим Майоров, може, у вас є така історія?
Давайте я розповім не родинну історію, хоча, в принципі, я впевнений, що таких родинних історій було дуже багато, але от просто такий сюжет з людьми, які мали одне прізвище, але при цьому вони не були родичами. Ну, мова йде про чотирьох дяченків, тобто чотири, скажімо, вояки Другої світової війни, у кожного було прізвище Дяченко, вони не були між собою родичами. Ну, от один Дяченко – це Петро Гаврилович Дяченко, герой ще революції 17-20 років, командир полку Чорних Запорожців. От під час Другої світової війни він, власне, зустрів цю Другу світову війну як офіцер війська польського, контрактовий офіцер. Тобто він захищав в 39-му році Польщу від Червоної армії. Ну, як ми знаємо, що, власне, Польща вона стала жертвою не лише нацистської Німеччини, а також і Сталінського Радянського Союзу. Власне, але після того, як він Польща капітулювала, він відступив в Литву, потім його інтернували в Німеччині, він уже перейшов на бік Німеччини і до кінця Другої світової війни він воював на німецькому боці, служив в Абвері, очолював різні формування німецькі, тобто це така от історія. Інший Дяченко, це Іван Дяченко, він походив власне з Київщини і він був учасником радянсько-фінської війни, про яку Ігор також тут згадав. І, власне, він загинув під час епічної цієї битви за Дніпро в 43-му році, загинув якраз неподалік від Бортничів, і, власне, його ім'ям названа одна зі шкіл в районі, власне, неподалік від Бортничів, там, де його шанують і згадують. Ще один Дяченко – це вояк, видатний вояк Української повстанської армії Михайло Дяченко. У нього було псевдо Марко Боєслав. Він, власне, теж працював в структурах пропаганди Української повстанської армії, писав вірші, був видатним поетом. І теж, фактично, от, він був супротивником, як супротивник Радянського Союзу, він був супротивник також, власне, Збройних сил Радянського Союзу та також нацистської Німеччини. І четвертий Дяченко, теж Дяченко, хоча не є родичем перерахованих осіб, це матрос Сполучених Штатів Америки Алекс Дяченко, який, власне, ходив на кораблі в Атлантиці, і він здійснив подвиг під час спроби захопити німецький корабель. Він загинув, але, власне, американське командування вшанувало його вчинок і нагородило його посмертно срібною зіркою. Це визначна дуже нагорода в Сполучених Штатах Америки для військових. А також назвало його ім'ям військово-транспортний корабель. Так от, в складі ВМС США був військово-транспортний корабель Дяченко, який, власне, пройшов війну всю, потім ще брав участь у локальних конфліктах холодної війни, в тому числі під час Корейської війни. А як відомо, в Корейській війні, тобто комуністичну північ підтримав Радянський Союз, і от цікава була ситуація, коли там в якихось там розвідувальних донесеннях і зведеннях фігурував американський корабель Дяченко зі слов'янським прізвищем, тобто абсолютно я не знаю, чи вони докопувалися, чи з'ясовували, чому так трапилося. А трапилося дуже просто це тому що українці були бездержавною нацією під час Другої світової війни. І от фактично чотири дяченки, не родичі, але всі українці, які воювали практично в абсолютно різних несумісних між собою блоках, системах і державах. І, власне, цей приклад, він дуже сильно, дуже добре ілюструє саму історію участі України в Другій світовій війні. Тобто це насправді трагічна історія, це трагедія. Тобто українці заплатили величезну ціну під час Другої світової війни, але вони не отримали незалежності. Тобто це такий, можна сказати, сумний, трагічний фінал. Вигнання нацистів з України, перемога Гітлера, вона не принесла визволення, тому що Україна повернулася під фактично радянську окупацію. В Україні був відтворений, відновлений сталінський тоталітарний режим, і українці, вони мусили чекати на свою свободу і незалежність аж до 1991 року.
Я нагадаю, ми говоримо зараз в громадській хвилі про виставку «Українська Друга світова», яка має відкритися в Києві наступного тижня на площі перед Київською мерією.
Ви знаєте, я чула надзвичайно хороші відгуки львів'ян, котрі цю виставку вже бачили, і, власне, гостей Львова. І те, що ви розповіли, Максим, це фактично кіно. Я от вас слухала, це історія України, і це абсолютно кінематографічна історія. Просто це можна або робити серіалом навіть, тому що...
Власне.
Це, тим більше російські серіали заборонені, можемо знімати...
Треба заповнювати чимось ефір.
Тим більше нам потрібно насправді не просто заповнювати ефір, нам потрібно розплутувати нашу складну історію. Ви розповіли от саме на прикладах доль цих людей, наскільки все складно, але наскільки все легко розпутується, якщо цим займатися. І знаєте, я про що подумала? Я не так давно спілкувалася з двома своїми знайомими, котрі працюють в історичному контексті. Власне, вони обидва американці. І ви знаєте, в нас бувають дуже бурхливі з ними дебати, і от вони мені сказали так, а ти знаєш, що, власне, во всьому от мас-медіа, скажімо, американському світі, істориків, котрі не прицільно займаються Україною, скажімо, займаються історією Другої світової війни, українці подаються як колаборанти, українці подаються як, ну, частково ті, хто воює на боці нацистів, або... склад радянської армії. Все. Угу. Інших концептів не існує. Я веду до того, чи маєте ви ідею у цю виставку не тільки показати Україні, нам, ну, тобто вивести її за кордон, показати людям і в Канаді, і в Америці, і зрештою в Європі, що відбувалося на наших теренах, де були, в яких арміях українців, і чому, власне кажучи, це так склалося на прикладі дівчинок.
Але перед тим дуже коротко, журналіст Володимир Носков запросив виставку до Харкова. Чи в Харкові плануєте демонструвати українську Другу світову?
Так, звичайно. Хочу запевнити харків'ян, що вони встигнуть побачити, звичайно, цю виставку. Львів, зі Львова все почалося, тепер ми її показуватимемо в Києві, і, звичайно ж, ми плануємо її запустити по всій Україні, щоб дійсно українці змогли подивитися і, власне, усвідомити оцей от український вимір саме цієї війни, і це дуже важливо в контексті, на жаль, війни сучасної, тому що в інформаційно-пропагандистській сфері наші вороги спираються саме на їхні ж міфи про Україну в цій війні, які вони от витворили ще за тих часів, про там боротьбу начебто з фашизмом, про начебто українців, там бандерівців, карателів і так далі. Звичайно, зі свого боку ми повинні ці міфи розбивати і замінювати їх на правду, але українську правду про цю війну.
Максиме.
Ну, від себе додам, що дійсно дуже важливо ознайомлювати з такою інформацією іноземну аудиторію. Ну, насправді ми не очікували такого успіху цієї виставки, ну, на прикладі Львова. Ми так досить довго на неї працювали, дійсно вкладали в душу, але результат себе виправдав абсолютно. У Львові було величезне зацікавлення цією виставкою. І знову було дуже багато питань, чи збираємося ми її перекладати англійською мовою, чи збираємося ми її десь виставляти онлайн, чи готувати які на її основі медичні матеріали. Чесно сказати, власне, про такий подальший напрямок ми навіть ще не встигли подумати, ну, наскільки ми були захоплені самим процесом її створення і презентації. Але тепер ми вже розуміємо, що це конче необхідно, що потрібно її, власне, дати продовження цьому проєкту. І от, зокрема, одна з авторів цієї виставки, Лариса Зарічняк з Канади, представниця української і канадської діаспори, яка, в принципі, дуже багато допомогла нам із матеріалами для цієї виставки. Вона зголосилася перекласти всі матеріали англійською мовою. Тобто, я думаю, що ми будемо все-таки рухатися в тому напрямку, щоб донести інформацію цієї виставки, донести ці матеріали також для англомовної аудиторії. Ну, а щодо, власне, стереотипів, щодо, власне, тих проблем... Чому українців представляють в іноземній історіографії переважно таким негативним чином? Ну, тут теж є своє пояснення, своє історичне підґрунтя, тому що під час Другої світової війни Україна фактично не була суб'єктна. Тобто, якусь суб'єктність українську намагалася відстоювати українська повстанська армія, визвольний рух, але по факту абсолютно більшість українців, воно воювала в лавах Червоної армії, і це була фактично абсолютно така велика, безлика маса, тому що вони не репрезентували якогось, власне, українського інтересу. Вони, як представлялося, воювали за радянську батьківщину, фактично за відновлення територіальної цілісності Радянського Союзу, повернення до якогось там статусу статус-кво, яке існувало до 41-го року. Так от в цих умовах якісь загравання в українську суб'єктність, загравання з українським націоналізмом, власне, з якоюсь українською символікою, займалася цим переважно тільки от німецька сторона. І тут ми теж бачимо багато там є фотографій і всього, то про те, що німці, власне, вони намагаючись протиставитися, в тому числі пропагандистські Радянському Союзу, вони грали на національних почуттях українців, і вони апелювали якраз до тих традицій, які існували в 17-21 роках, тобто там до синьо-жовтого прапору, до тризубу, і дуже часто, скажімо так, навіть службовці української поліції німецького формування, вони теж от мали на собі атрибути української символіки, тому що от німці використовували це в пропагандистських своїй пропагандистській інформаційній війні. Це не є, скажімо так, якимось недоліком, чи це не є якимось там звинуваченням на адресу українців. Це, власне, просто такі були обставини. Українці були бездержавним народом, і просто вони не могли цей процес контролювати. Ну, власне, наша виставка, вона починається з цитати, виголошеної в британському парламенті в 1935 році Ланселота Лоутона, відомого британського публіциста тих часів, в якій він констатував, що Україна – це найбільша проблема Європи. Поки не буде вирішена проблема України, не буде миру в Європі, не буде, власне, гарантії від того, що не розпочнеться нова світова війна. Власне, так і трапилося. Друга світова війна розпочалася, і український фактор як у початку Другої світової війни, так і під час Другої світової війни, він грав величезну роль. Ну, для того, щоб зрозуміти, ким були українці в міжвоєнний час, тобто до початку Другої світової війни, українці, вони фактично нагадували народ, сучасний народ курдів. Тобто, якщо ми візьмемо курдів, вони розділені якраз між кількома державами, між чотирма державами, і вони не мають власної незалежності, вони постійно борються за свою незалежність в різних частинах, або в Туреччині, або в Сирії, або в Іраку, чи в Ірані. Постійно ці держави намагаються використовувати одна проти одну курдський фактор. Тобто, фактично, українці того часу, це були такі собі курди, які, не маючи власної державності, це був найбільше розділений народ на той час між різними державами, і багато держав намагалися якраз використовувати українське питання для того, щоб досягти якоїсь політичної мети. Ну, от, власне, розпочалася Друга світова війна, яка забрала мільйони життів, але українського питання, як такого, вона не вирішила, тому що українці, як були бездержавною нацією, так вони, на жаль, і залишилися.
А тепер, на жаль, хоч ми і державна нація, а проблема з Україною в наших сусідів величезна лишилася. Чому так? Ваша думка з приводу цієї всієї історії? Думка істориків з приводу того, що відбувається зараз?
Ви маєте на увазі сучасну війну?
Так.
Війна є, по суті, дещо продовженням, чи, можна сказати, не знаю, епілогом тієї ситуації, яку мали українці протягом 20-го століття. То ми довгий час не мали держави, ми її здобули в 91-му році, але імперія, від якої ми постійно намагалися стати незалежними, не хотіла з цим примирятися. Відповідно, кожного разу, коли українці якось намагалися вирватися з-під цього, якби, прямого чи непрямого впливу, які на нас намагалися здійснювати з Москви, то кожного разу, ну, колишня митрополія намагалася не допустити, тримати нас на такому короткому повідку. Згадаємо 2004 рік, помаранчева революція. Після того, як переміг помаранчевий табір, то в російському дискурсі політичному зразу президента Ющенка і його уряд почали таврувати як там проамериканських фашистів, американських маріонеток. Тобто ті самі от міфи Другої світової війни, особливо питання реабілітації ОУН і УПА, це тема, на яку Росія реагувала дуже болюче. І от знову ж таки, по суті, і цей от фактор нібито правильних українців, які воювали на боці Червоної армії, і неправильних українців, які воювали там в лавах УПА. От цей фактор Росія намагалася педалювати, і також проросійські сили в Україні, і зокрема на цьому будувалося оце от протистояння Схід і Захід, яке вони врешті-решт цинічно використали в 2014 році. І знову ж таки, ми бачимо Євромайдан, який був, зокрема, якби і повстанням проти Совка в Україні, і намаганням змінити вектор розвитку держави з там російського на європейський. Знову ж таки, після того, як ми цього досягли, Кремль знову захотів нас ніби як покарати, зокрема, от окупацією Криму і далі намаганням от створити псевдореспубліки і нав'язуванням агресивної війни.
Я не знаю, чи роблять історики зазвичай прогнози, але чи ви готові от на завершення нашої розмови, раз ви вже, от, наприклад, Максима згадали про курдів, та порівняли курдів і Україну, можливо, є ще інші якісь аналогічні були ситуації, перипетії. Чи готові ви зробити прогноз, чим закінчиться і коли закінчиться ця війна? Чи історикам таке не властиво?
Ну, власне, це, я так бачу, в Україні властиво всім давати прогнози. У нас в Україні всі політичні експерти, і всі знають краще президента, як керувати країною. От, я висловлюся не як історик, я висловлюся, власне, як громадянин. Я вірю в нашу перемогу, я вірю в те, що все у нас буде добре, що ми встоїмо, і що в результаті, попри всі величезні втрати, які Україна понесла внаслідок іноземних агресів, ми вийдемо з цієї ситуації більш міцними і більш сконсолідованими, і, власне, в результаті, скажімо так, питання нашої незалежності, воно буде більш таким категоричним і більш очевидним для всіх, в тому числі для Росії, ніж це було до цієї війни. От ви згадали тут про поліцію. Власне, поліція українська, а також українська армія – це ті дві сфери, які після того, як відбулася Революція Гідності, це ті дві сфери, які реформування яких найбільш наочне. Тобто ми критикуємо, ми не знаємо, ми не розуміємо, що, власне, відбувається в інших сферах з реформами, що там. Але ми бачимо вже цих нових чудових молодих людей, гарних в новій формі. Ми бачимо, як змінилася просто до невпізнання наша армія, яка зараз здатна стримати ворожу агресію. І, власне, це є перевага незалежності. Мати власну армію, власну поліцію, тобто бути насторожі своєї землі. Це те, чого українці не мали під час Другої світової війни. Але, слава Богу, ця ситуація кардинально змінилася. Тепер ми маємо власні збройні сили, тепер ми маємо власну державу, нам є за що боротися, і тепер вже питань про те, що за кого воювати, на якому боці воювати, не стоїть. Якщо ти українець, патріот, то ти можеш займати тільки одну позицію в цій ситуації і стояти на правильному боці. Тобто тут уже якихось двозначностей, таких, яких було під час Другої світової війни, вже не залишилося.
Я дякую нашим гостям. Лариса Денисенко, сподіваюся, теж дякую за таку цікаву розмову. Я нагадаю, з нами були історики Ігор Бігун і Максим Майоров. Вони співорганізатори чи співавтори виставки «Українська Друга світова», яка відкривається в Києві наступного тижня, а невдовзі, як пообіцяли от наші гості, відбудеться і в Харкові.
До Краматорська теж доїдемо.
І до Краматорська. Чудово.